zerabe hasi ginen gure mundua eraikitzen.
Pero es gaurkoan Leire Hernández, musikari bakarlari hundarra, dugu gurean, kaixo, Leire, zangunos. Beraz, bueno, goazen pixka bat zure ibilbide musikalari buruz hitz egitera, horretaz interesatuko gara. Lehenik eta ben, bueno, nola aurkitu zenuen ba, musikarekiko ba, zure pasioa eta noiz erabaki zenuen bueno, ba, bakarlari bezala aritzea?
Ba, txikitatik entzuten nuen musika eta esaten nuen ba, nik hau egin nahi dut. Ta hasi nintzen piano jotzen, baina gero ikusi nuen hori ez dela nerea. Ta hasi nintzen gitararekin, ta gero deskubritu nuen ba, kantatzea eta gitarra jotzea pues, aldi berean alegin nuela. Ta hori pues, azkenean hasi nintzen jotzen eta pues, jendea gustatzen zitzaion. Ta hori, horrela izan zen bai.
Zongi, aurretik, bueno, ba, musikarloa ba, bestelako, musikarlo honetan, ez? Bestelako esperientziak izan dituzu, aritu zara, beste...
Bai, ba, orain arte, pues, talde batean egon naiz, Fasoslau izenekoa, eta, bueno, pues, intugu pila, kontzertu pila bat, eta, bueno, ba, horretan egon na, aritu naiz, azken bi urte hoetan, eta, bueno, bestaldetik ere, ba, pues, duela... zenbait urte ba aurkeztu nintzen lehiaketa batera eta azkenan irabazi nuen. Ta bueno, osea izan zen Irungo lehiaketa bat. Ta bueno, gero taldearekin baita ere pues egon gara zenbait lehiaketan eta pues zenbat emanaldietan Irungo jaietan ere. Así que nahiko zabala izan da.
Bai, bueno, hain zuzen ere, musika talde batetik zatoz, badakizu zer den taldean aritzea, eta kasu honetan, ja, proiektu berri batekin, hasten zara, ja, bakarka, bakarlari bezala. Zeintzu dira, Leire, ba, zure referentzia musikalak, hau da, zer entzuten duzu?
Ba, bueno, betidanik gustatu egin zait Morat musika taldea, eta, bueno, pixkat da nire referentzia pues, abestiak egiteko eta ere, eta, bueno, entzuteko. Eta, bueno, orain, entzuten ari naiz, pues, musika gehien bat euskaraz, oza, adibet, Zetak, pues, ETS eta hoiek. Eta dira pixkat nire referenteak.
Horrek, eragina du modu batean ba, egiten duzu musikan?
Bai, azkenean, osea, Morat egiten dituen abestiak, pues azkenean dira amotuzkoak gehien bat, eta, bueno, pues horretan bizkat inspiratzen naiz. Eta, bai.
Oso ongi. Gitarra aipatu duzu, hasiera batean pianoarekin hasi zinen, bueno, ba, musika tresna bezala alde batera utzi eta gitarrarekin hasi zinen, noiz eta nola hasi zinen ba, gitarrarekin?
Ba, oso txikitan, osea, bueno, 7-8 urte dituenean, ba, nire lengusinarekin hasi nintzen gitarra jotzen, pues, irakasle batekin. Eta azkenean, pues, gustatzen zitzaidan pila bat, eta gainera nire lengusinarekin egotean. Eta, bueno, pues, bai, ez dakit. Osea, zerbait ikusen un gitarra, jo egin nahi nuela.
Zerabe hasi ginen gure mundua eraikitzen. Guziz galduak jaunde, baina orain ezakien nondik hasi. Berriz esango dizut, nik asko maite zaitut. Ta horretik zure behi marroiak goratzen ditut. Gure bukatu nire bizitzan ezaitut, baina zuk oraindik nitaz baso egiten duzu. Hain ondo zautzen zintudan, ta orain ez ezaguna gara, dure bida jamen amaitu dela uste du. betetzen ez zaitut, baina zuk horrenek mitaz basu egiten duzu. Hain ondo zautzen zintudan, da orain ez ezagunak gara, nure bida jamen amaitu dela uste dut. Naiz aguna bukatu, nire bizitzan ez zaitut, baina zuk horrenek mitaz basu egiten duzu. Zagutzen zintudan, da orain ez ezakuna gara, nore bida jamen amaitu dela uste
dut. Eta hasiera batean, ba, zake, autodidakta bezala hasi zinen, hau da formakuntza musikala edo akademikorik gabe edo ondoren sartu zinen akademiaren batean edo nola ikasi oso?
Osa, nirengo paritutze daidan zitaten gitarra bat, eta, bueno, gero apuntatu nintzen klasetara, osa, ze ez nekien ezer, baina, bueno, orain txe, pues, pixkat salsatzen dut nire nire gabuz.
Osongi, komposatzeko orduan, hau da, kantuak egiterako orduan, badazu teknika zehatzen bat, edo pixkan nola antolatzen zara horretarako?
Pues, ikusten dut jendea egiten duela modu ezberdinetan, baina nik egiten dut, nirengo pues, biatzen ditut nahituan akordeak, edo baita gero melodia bat pentsatzen dut, eta hortik aurrera pues, iazten dut letra bat gai baten inguruan, eta hortik mugitzen naiz. Osa, ezagutzen dut jendea alrebes egiten duela, osa, lehenengo letra eta gero musika, baina niri hobeto funtzionatzen dit. Pues.
Hori da, azken finean modu ezberdina badaude, eta, bueno, ohitura bat hartzen duzu, eta ondo funtzionatzen baldin badu, ba, horrekin aurrera, ezta. Letrak, aipatu dituzu, kantuen letrak, zuk idazten dituzu, edo laguntzen dizuten.
Horain arte, taldearekin idatzen ditugun letrak, pues, gehien bat, bueno, izan dira baina taldekoak, baina bueno, nekien bat nik idatzi ditut. Ta azkenean pues izan dira pues edo esperientzia propioak edo pues azkenean batzutan ere asmatzen ditugu esperientzia, osea, ideiak eta hortik abiatzuta pues oso errealak ematen dute. Ta pues azkenean mugituta hortik pues limboan, ez? Osea, pixkat esperientzia baina baita ere asmatuta.
Hore, kantuei letrei dagokionez, ba, bueno, aipatu dituzu, ja elementu batzuk, baina ez dakite, bada gairen bat bereziki nabarmetzen dena, zerren inguruan, ba, maite duzu kantatzea?
Osa, azkenean, pues, gaur egungo abesti gehienak, maitasunari edo amodiozkoak dira, eta azkenean, pues, jendeari gustatzen zaizkio, eta pues baita ere horri buruz konpasatzea pues azkenean polita da zure sentimenduak espresatzeko, baina bueno, baita ere izan daiteke, osea, idaztea pues bizitzari buruzko gauzak, osea, sentitzen duzuena, baina ez maitasunari buruzkoak, baizik eta zure inguruzkoak.
Horria, orain arte zenbat bueno, abesti propio edo kantu propio egin dituzu?
Bueno, taldearekin egin genituen 3 eta bueno, beste bat nirea da. Eta, bueno, orain arte ditut como 3 abesti erdizka, eta, bueno, pues, fukatzeko bukatu ditut, pues, bai, proposatu alizateko, eta hori.
Gustatuko litzaizuke, ba, zagite, diska oso bat grabatzea?
Joi, bai, osea, izango litzateke amets bat, ze azkenean, pues eso, diska bat zure izatea, boa. Baina, bueno, izan behar da inspirazio asko, ba, azkenean, pues, letrak eta bestiak ez izateko errepikakorrak. Bai. Azkenean, esaten dute batzutan, ba, zenbait artistak izaten direla berdinak abestiak, eta ez dut hori nahi.
Ja.
Azkenean, hori. Baina, bai, osa, asko gustatuko litzateke.
Tu me has hecho tan feliz desde que te conocí. Pero ahora ya no entiendo por qué huyes de mí. Todo me recuerda a ti. Desde marzo hasta abril. ya no me tienes a tus pies. Quiero gritarte que eres el que causa mis problemas. No es mi culpa que hayas perdido la carrera. Tan difícil era responder esa pregunta. Y aún así tú no sales de mi cabeza. Ni me miras a la cara. Pasar. Y ahora me pregunto si te importé de verdad. Dudo que te lo hayas pensado bien, pero a mí ya no me tienes a tus pies. Quiero gritarte que eres el que causa mis problemas. No es mi culpa que hayas perdido la carrera. Tan difícil era responder esa pregunta. Y aún así tú no sales de mi cabeza. Quiero gritarte que eres el que causa mis problemas. Es mi culpa que hayas perdido la carrera. Tan difícil era responder esa pregunta. Y aún así tú no sales de mi cabeza. Quiero gritarte que eres el que causa mis problemas. No es mi culpa que hayas perdido la carrera.
Kontzertuei dagokionez, bueno, aurretik esperientzia bat izan duzu Fasus Laude musika taldearekin, holtza gainera behin baino gehiagotan igo zarete, baina zuzenezko kontzertuei dagokionez bakarlari bezala esperientziak izan dituzu?
Ba, izan ditut esperientzia, baina bueno, duela zenbait urte azkenean taldearekin pues egon naiz azken aldian. Eta bueno, pues egon naiz ja bi egun Donostiko kaletan jotzen gitarra, eta bueno, pues izango da esperientzia oso polita, eta bueno, jarraituko dute egiten, ze azkenean pues hor kontxabeira, osea, oso polita da.
Ariketa interesgarria da, ezta?
Bai, bai, osea, azkenean ikusten duzu jendea pasatzen eta jo, umeak dantzatzen izan da oso polita.
Hori orain dela gutxi egin duzu?
Bai, duela, bueno, atzo egon nintzen eta aste artean baita ere.
Ados, orduan, kalean jartzen zara, musika jotzen, eta feedback izaten duzu, jendearen aldetik, hau da, jendea gelditzen da, zurekin hitz egiten du, pixkan nola izaten da hori?
Bueno, azkenean, osea, jendea pasatu egiten da, eta batzutan gelditzen da hor, eta entzuten, edo umeak dantzaten, eta, bueno, osea, gelditzen dira, baina ez nirekin hitz egiteko, osea, baizik entzuteko.
Bueno, baina, zuzenezko, bazakit, ariketa bezala, bazakit, baita ere interesgarria da, ez?
Bai, oza, azkenean jendea esaten dit, jo, oza, ez duzu beldurarik edo berguentzarik, oza, azkenean, baina, bueno, oza, nagoituta eta listo.
Oso ongi. Etorkizunari da okionez, hau da, aurrera begira, zintzu dira zure erronka nagusiak?
Ba, bueno, udara honetan adibidez pues zenbait kontzertu izatea edo jendearen aurrean ba gehiago abestea, eta baita ere abestia konposatzea, pues izateko nire repertorio propioa, osea, azkenean ba bakarlari bezala azteko.
Oso ongi, bueno, aipatu dugu, bueno, etorkizunean aukera baldin badago baita ere ilusioa ematen dizula baita ere diska baten grabatzea, ezta? Aurretik aukera izan duzu, ba estudio profesional batera hurbiltzea, ikustea barrutik edo
ez orain arte, ez, osea, izan da grabatu ditugun abestiak izan dira pues nire garajean eta ditugu materialerekin, osea, orduan ez.
Baina hala ere, bueno, ekoizpen esperientzia hori, naiz eta maila horretan izan duzu, horrek suposatzen duen guztiarekin egia da, ba, hasi berriak diren, bai musika taldeak, bai bakarlariak, ba, autogestioan oinarritzen direla, bai ekoizteko orduan, hau da, grabatzeko orduan, baita ere, kantuak edo ekoizpenak zabaltzeko orduan ere bai, eta promozionatzeko, azken finean dena egiten duzu, ez?
Bai, osa, azkenean, pues, Instagram bidez, TikTok baita ere, osa, azkenean dira, pues, sare sozialak, eta hor, ezagutzera ematen duzu zure burua.
Eta gero, badaude, bestelako plataformak ere, uste baita ere baliatzen dituzutela, edo baliatu dituzutela, ba, Spotify, e-books, eta mota horretakoak, ez da?
Osa, gustatuko litzaidake, pues, Spotifyen, pues, abestiak igotzea,
eta... Igotzea, eta modu horretan promozionatzea.
Hori da.
Ba, oso ongi, Leire Hernandez, esker mila benetan, ba, gurean izategatik, eta espero dezagun, ba, atozen, aurrera begira, ba, aipatu ditugun, proiektu guzti hauek aurrera ateratzean noski. Mil esker.
Eskerrik asko.
Betidanik esan didate, kalean ez zibilei bakarrik, otsua agertuko zaizu, tamonen zinik usi. Egun osoa pasatzen dut, gaua ez iristeko nahian, etxera joateko bidean, beldurak jaten nau. Eta orain, heldu da naia, nahi dudara iteko, ta libre izateko. Bukatuko da daramagun borroka, maitasunaren esanaia denok berdin ulertzea. Eta orain, heldu da garaia, nahi dudan egiteko, talibre izateko. Nire bizitza bizi nahi dut, beldurarik senditu gabe, nahi dudan arropa janteta, komentariorik jaso gabe. Gauzakan latu behar dira, askatasunez bizitzeko, denon laguntza behar dugu, gure mundua berritzen.